Раздел другі. Хата Івана Лобіка, кривабокая, пахілая, яшчэ да вайны была месцам шумных хлапечых зборышчаў. Іванаў бацька сышоўся з другой жанчынай, плаціў на дзяцей аліменты, маці, хворая ціхім памяшаннем розуму, хлопцам не замінала. Падлеткі, што непрыкметна для саміх сябе станавіліся юнакамі, любілі вольніцу, таму зранку да вечара не зачыняліся ў Іванавай хаце дзверы. Сюды наведвалася летняя ўся вакзальная вуліца. Быў час, гады за 4 перад вайной, калі ў Лобіка, займаючы ўвесь вольны прамежак хаты, стаяў нават вялікі клубны більярд. Більярд сцягнулі з клуба аўташколы, як бы ў адплату за тое, што курсанты не пускалі хлопцаў ганяць шары. Пазней, калі Іван вучыўся ў 9 і 10 класах, кола сяброў звузілася. Тут дзейнічаў больш строгі прынцып адбору, які патрабаваў пэўнага адзінства разумовых імкненняў і інтарэсаў. Але ўсё адно шумна было у Лобікавай хаце. Тым болей, што натура ў Івана мяккая, шырокая. Хочаш кнігу? Бяры! І не спытае, ці прынясеш назад. Са зваротам Івана сяброўства аднавілася. Паступова дзень за днём хлопцы растапілі лёд у Лобікавай душы. Міця не мог пражыць дня, каб не схадзіць да Лобіка, не прыняць удзелу ў спрэчках, якія штовечар разгараліся паміж хлопцамі. З раніцы яны з бацькам кошкаюцца на дзедавай сядзібе. Хата пачынае набываць выгляд. Падняліся стены, прарэзаліся вокны, дзверы, зверху спляліся кроквіны. Катушок, а не хата, але бацька радуецца. Міця з нецярпеннем чакае вечарам. Гаспадар з Івана няважны, за той час, што сядзіць дома, мог бы хоць як-небудзь дагледзець жытло. Выбітыя выбухам бомбы шыбы, маці яшчэ з восені пазатыкала анучамі. Так асталося і пры Івану. У хаце страшэнна холодна, у вядры замерзае вада, там ляжыць круглы лядзяж. Але такой дробязі, як холад, Іван, здаецца, не заўважае. Што вечар, як і Міця, прыходзяць Мікола Тябут, Базыль Вілюга і Шура Гарнак. З таго дня, як там на акопах хлопцы развіталіся з Міцем, разам ён іх не бачыў. Мікола нідзе не паказваўся. Газы ў Івана няма, дароў таксама. Сабраўшыся, хлопцы пастанаўляюць запаліць у групцы. Сядзець у халоднай цёмнай хаце і гаварыць пра палітыку? Сорамна. І сябры кіруюцца нарыхтоўваць дровы. Іван хоча ідзе, хоча не, у залежнасці ад настрою. На голым, як бубен яго двары, нічога драўлянага няма. Яно даўно пасечана і спалена. Узброіўшыся калуном, хлопцы ідуць да чыгункі. Там снегаахоўныя шчыты. Шчыты ніхто не пільнуе, і хлопцы прыступаюць да работы. Іванавым калыном секчы нельга, і можна толькі ламаць і крышыць, бо яго, мабыць, не вастрылі з таго часу, як ён трапіў да свайго нядбайнага гаспадара. Хлопцы ломяць, крышаць, і праз гадзіну у Іванавых сенцах ляжыць гара дошчак. Добраму гаспадару гэтых дроў хапіла б на месяц. У Івана яны разыдуцца за 3 дні. У грубцы трашчаць смольныя дошкі, няроўныя водбліскі агню скачуць па цёмных, даўно небеленых сценах, па замёрзлых вокнах, па стале, заваленым кнігамі. Хлопцы прымашчваюцца ля грубкі, хто на чым. На ўслончыку стуле сам гаспадар сядзіць на кукішках. Мабыць, хлусня, што Маскву забралі, пачынае Мікола. Немцы б тады затрубілі. Ха, яны ўмеюць хваліцца. У іхняй газеце было напісана, яшчэ калі яны толькі арол занялі, што нашай арміі няма. Нічога няма, ні самалётаў, ні танкаў. А вайна ж ідзе. На Украіне фронт у Донбасе, гэта я ведаю. Заявляе Шура Гарнак, Донбас не здалі. Недавно акружэнец ішоў, расказваў. Іван Лобі глядзіць на ўсё болей змрочна, чым астатнія. Многа яны захапілі. Індустрыяльная база на Украіне ў іхніх руках. Крывы Рог, Запорожжа, Днепропетровск. У іх і так болей, чым у нас тэхнікі. Болей, згаджаюцца хлопцы, Германія раней за Расію ступіла на капіталістычны шлях. Адзін рур, што значыць? О. А цяпер у іх ледзь не ўся Еўропа, Францыя, Чэхаславакія. Гэта ж развітыя краіны, румынская нафта ў іх. А што самае галоўнае ў вайне? Запытваюцца хлопцы ў Лобіка. Ён быў на фронте, павінен лепш ведаць. Тэхніка? Тэхніка, пацвярджае Іван. Хлопцы змаўкаюць. Яны ўсе вывучалі эканамічную геаграфію, гісторыю і ведаюць, што перамагаюць тыя арміі, якія лепей узброены. Так было ў Крымскую вайну, у вайне Расіі з Японіяй, у імперыялістычную вайну. Тое, што дала ім школа, прыгнятае цяпер цяжкім грузам. Яны бачылі матарызаваныя калоны немцаў, армады самалётаў, ды і наогул дастаткова разумеюць тую пагрозу, якая навісла над іх краінай. Але довадам розуму не хочацца верыць, куды болей іх задаволіў бы які-небудзь цуд, нешта незвычайнае, што паламала б усе довады сумнай навукі пад назвай эканоміка. У грамадзянскую вайну з намі ваявала 14 дзяржаў, гаворыць Міця. Тэхнікі ў іх было болей, чым у нас у 10 разоў. А перамаглі мы. Значыць, не самая галоўная тэхніка. Не самая галоўная, пацвярджае Мікола. Вайну вырашае дух народа, заяўляе Міця. Хлопцы здзіўлена глядзяць адзін на другога, нібы зрокава паўстаюць перад імі не раз бачаныя на экране. Чырвонаармейскія палкі, будзёнаўскія коннікі, галодныя, змардаваныя. Яны гналі хвалёных генералаў, разбівалі арміі, узброеныя першакласнай тэхнікай. Сапраўды, чаму яны перамаглі? У чым была іх сіла? Цвярозы разлік адказу на гэта не дае. Існуе штосьці большае, важнейшае за самалёты, бомбы, танкі, за ўсё тое, што называюць ваеннай перавагай. Гэта выйсце. Яны хапаюцца за яго. Успамінаюць вайну і мір Льва Толстога. Менавіта там ідзе гаворка пра дух. Ім падабаецца цяпер гэтае мала акрэсленае слова. Дух азначае душу, а ў яе яны не вераць. Ды і не ведаюць, што это такое. Ніводная са школьных навук не гаварыла пра душу. Яны не вывучалі філасофіі, але ўжо ведаюць, што ёсць толькі тое, што бачыш, што можна памацаць, панюхаць або выявіць пры дапамозе прыбораў. Свет запоўнен матэрыяй, якая рухаецца. Цяпер яны з запалам, з захапленнем гавораць пра дух. Яны нібы адчуваюць яго ў саміх сабе, хочуць, каб здарыўся цуд, каб армія, якая адступала, здала сотні гарадоў, страціла мільёны забітымі палоннымі, набралася сілы і пагнала ворага назад. Гэтага яны болей за ўсё жадаюць, і гэта можна назваць духам. Дровы ў групцы дагараюць, хлопцы сядзяць і гавораць у змроку. Ад гэтага словы, якімі яны перамаўляюцца, нібы набываюць яшчэ большую важкасць, напаўняючыся таямнічай значнасцю. Нябачныя падземныя крыніцы, якія б'юць недзе з самага дна, напаўняюць вадой ціхае лясное азёрко. Атуленае лазнякамі, купчастымі вольхамі, не перасыхае яно ў самую вялікую гарачыню. Штодня ў спякотны полудзень з усіх канцоў пашы гоняць сюды на вадапой змардаваныя пастухі свае статкі. І азярка таго дужаму чалавеку пераскочыць, а ніколі не вып'е яго скаціна, хоць згані яе сюды з усёй акругі. Можа, упершыню за ўсе цяжкія дні дружбакі адчулі, што па-ранейшаму вераць у тое, што далі ім кнігі, школа, іх пакуль яшчэ невялікае жыццё. І калі сярод сумненняў, болю, расчаравання прабілася гэтае самае галоўнае, без чаго нельга жыць, яны акрыялі. Вера, небачная няўлоўная сіла, узвышае душу, поўніць яе зіхатлівым бляскам, цудоўнай музыкай, у гэтым сэнс жыцця. Збіраюцца ў лобіка свае школьныя хлопцы. Яны не ўмеюць ні хітраваць, ні таіцца адзін перад другім. Пасля пакутлівай адзіноты кожны з іх нібы трапіў у знаёмы школьны свет. Ахмеленыя радасцю пачынаюць загадваць наперад. «У немцаў няма бензіну!» – крычыць вілюга, размахваючы рукамі. «Іх наступленне захлынецца! Ну, нехай зоймуць Маскву! А, да Урала яшчэ далёка! Наполеон таксама быў у Маскве, і што з таго?» «Дурань ты!» – разважлівы лобік гарачыцца, калі тое, што гаворыць, пярэчыць яго думцы. «Што ты раўнуеш Гітлера з Наполеонам?» Наполеон вузкай палоскай ішоў, заняў Маскву, яму ходу далей не далі, канец. Гітлер наступае ўсім фронтам, прамысловыя цэнтры захапіў, і хопіць яму бензіну. Не хвалюйся. За дурні вілюга не крыўдуе, але хапаецца за другое. «Дык ты за Гітлера? За фашызм?» Крычыць ён так, што чуваць на двары. «Навучыла савецкая ўлада за такіх, як ты, адступлення. Папрыходзілі дадому, лежыцё на печы». Лобікаў скептыцызм канчаецца, і ён лямантуе гэтак жа, як вілюга. «За вас, гарлапанаў, адступлення!» Крычалі: «Ваяваць будзем на чужой тэрыторыі, шапкамі закідаем!» «Дзе вашы танкі, самалёты? Палічы, колькі будзе ад Львова да Растова?» 2000 кіламетраў! Лобік перабраў лішку, і на яго накідваюцца ўсе. «Ты пра каго гаворыш?» – пытаюцца ў яго. «Пра вас! Усе вы такія! А ты які герой. Наваяваў, дзень паляжаў у акопах, пляваў немец на вашы акопы. Месяц пад Бранскам капалі, крычалі, непрыступная лінія, а танкі нямецкія ўжо в Арле. Любуйцеся вашымі равамі, вашы, вашы, а твае дзе? Сам ты чый? У паліцыю ідзі, там такія патрэбны. Накрычаўшыся да хрыпаты, хлопцы выходзяць на вуліцу. Б'е ў твар вецер, шуміць у апусцелых садах. Зімовае неба шчодра засеяна зоркамі, з-за лесу выплывае месяц, ліе на цёмнае мястэчка сумнае сваё святло. Аднастайна гудуць парваныя тэлеграфныя драты, страляюць паліцэйскія, патрулі па вуліцах не ходзяць, і цяпер можна блукаць па мястэчку, колькі захочацца. Яны блукаюць, праходзячы вуліцу з канца ў канец, зварочваюць на пустую мёртвую станцыю, мінаюць школу, якая свеціцца ўсімі вокнамі. У школе немцы. Невыносна ад думкі, што тут, у мястэчку, і на сотні вёрст навакол немцы. На адной з вуліц у вялікім, як гумно, доме рыпае гармонік, бухае бубен, з цёмнага панадворка даносяцца прыглушаныя галасы. Штовечар праходзяць хлопцы паўз гэты вясёлы дом, дзе ладзяцца вечарынкі. Танцаваць ніхто не ўмее. Гітлер прайграе вайну, гаворыць Лобік, стараючыся ясней давесці свае перакананні і апраўдацца перад сябрамі. Можа, яна толькі доўга працягнецца. Супраць Германіі, Англіі, Амерыка. У Амерыцы і Англіі капіталісты, не згаджаецца Вілюва. Яны Гітлера самі нацкавалі на нас. Ты зразумей, ты што Брытанская імперія прападзе, калі мы прайграем. Думаеш, Англія такая дурная, не разумее? Нашы войскі разам з англійскімі занялі Іран. Хіба нам Іран патрэбен? Камунікацыі. Гес паляцеў у Англію змаўляцца з капіталістамі, стаіць на сваім Вілюва. Пра гэта ў газетах пісалі, але ж не дамовіўся. Лондон немцы ўсё адно бамбілі. Спрэчкі, што вечар.